Počúvate Razer Reel. Moment, kedy sa zrodil úspech. V dnešnom dieli Razer Reel vám predstavím mladého, dravého developera s medzinárodnými ambíciami. Svoje podnikateľské vzory si hľadal počas vysokej školy na stránkach Forbesu. Jeho mladícky sen stať sa súčasťou najprestížnejšieho rebríčka Forbes 30 po 30 sa stal nedávno skutočnosťou. Ihneď po vysokej škole vybudoval sieť fitness centier Cvičisko. A dnes ako generálny riaditeľ riadi developerskú skupinu OPC Group. Vypočujte si príbeh fightera, ktorý aplikuje základy takticko-technickej prípravy zápasníka do reálneho podnikania. Verím, že príbeh biznismena v boxerských rukaviciach vám bude inšpiráciou. Toto je Razer Reel. Razer Reel je forma, ktorý ťa zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi či športovcami. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní uspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľa úspešných príbehov zo zahraničia. Žiaľ, tie slovenské sú nám menej známe. Toto je Razer Reel.
V dnešnom dieli Razer Reel by som chcel privítať Miroslava Tavela. Miro, ďakujem ti pekne, že si prijal pozvanie a prišiel si.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dnešný host je skutku výnimočný, je to mladý chalan, bol účastníkom Forbesu 30 po 30, dnes vedie developerskú spoločnosť, ktorá má charakter grupy, čiže pod jednou developerskou spoločnosťou je viac developerských projektov a v minulosti sa ešte nedávno venoval boxu. Chcem sa ťa spýtať hneď na rovinu. Aké je to riadiť developerskú firmu v takto mladom veku?
Je to taká dynamická práca, vzhľadom na to, že človek prichádza do styku pri developmente ako takom z môjho pohľadu s viacerými oblastiami. Jedna je samozrejme nejaké personálne riadenia, teda že sa stretávame s rôznymi osobnostiami od človeka na tej stavbe priamo cez projektového manažera až po posledného právnika. To je tá developerská časť, a ktorá ma samozrejme veľmi baví, hej, že vidieť ten proces od akvizície pozemku cez povoľovací proces, cez tender, cez výstavbu, kolaudáciu a samotné prevádzkovanie a človek vidí, ako to doslova rastie z tej zeme. A tá druhá časť, čo ma na tom veľmi baví, je ten finančný svet, ktorý je súčasťou tohto real estate svetu, vzhľadom na to, že real estate assets tvoria pomerne dosť veľkú časť finančného sveta ako takého, respektíve zabezpečenia alebo ako investičných produktov. Čiže toto ma na tom akože veľmi baví, aké to je ako záživné, by som povedal.
Ako si vnímaný svojimi kolegami, ľuďmi z tohto fachu? Lebo ja vnímam development ako biznis starších ostrieľaných podnikateľov, ktorí si vo svojom živote prešli takmer všetkým. A ako tam zapadáš ty? Ako si si vydobil svoju pozíciu, kde máš svoj rešpekt?
Áno, je pravda, že je to tvrdý biznis. Ale ako veľa biznisov je samozrejme tvrdých v dnešných podmienkach, ale sa snažím k tomu pristupovať s pokorou. Vždy sa snažím byť faktický, racionálny a držať svoje slovo, samozrejme, úprimne k ľuďom pristupovať. A tým si myslím, že človek potom v tom kruhu aj tých starších, skúsenejších partnerov, dodávateľov a tak ďalej vie pôsobiť kredibilne a ten človek potom k nemu pristupuje s rešpektom, keď vidí, že viem, o čom hovorím. Ale samozrejme, ako stretol som sa určite so situáciami, kedy som identifikoval pokus tej druhej strany využiť ich domnenie o mojej neskúsenosti. Ale vďaka aj môjmu týmu, samozrejme, aj ľuďom okolo mňa, som na takéto situácie pripravený a myslím si, že ich zvládam celkom diplomaticky.
Teda sme si prebrali nejaké to spektrum ľudí, ktorí sú v top pozíciách, ale ako ťa vnímajú, keď si vravel, že chodíš aj na stavby, fyzicky sa stretávaš aj s tými robotníkmi. Ako ťa vnímajú tí mladí ľudia? Alebo robotníci na stavbe?
Ono, presne, že na tomto biznise je také špecifikum to, že s každým treba komunikovať trochu inak. Samozrejme, ten jazyk alebo slang, ktorý je používaný na tej stavbe s tými doslova ľuďmi, ktorí stavajú tú stavbu, je diametrálne odlišný ako s investorom, samozrejme. A tam jednoducho treba byť nekompromisný a tvrdý v zásade, vedieť čo najviac o tom, akú informáciu chcem podať tomu pracovníkovi a povedať tú informáciu jeho rečou, aby jej pochopil. Hej, že tam treba byť nekompromisný, ale jednoducho rozprávať. Aby tí ľudia to pochopili a nejakým spôsobom boli s tebou na tej jednej lodi, aby pochopili, že to, že sa to má postaviť a má to byť ako funkčné dielo, je náš spoločný cieľ. A keď to takto človek podá, tak samozrejme všetci ostatní, ideálne je, keď sa toho chytia a spoločne fúkajú do tej plachty, aby sme došli do toho cieľa. Čiže áno, tu je to niekedy náročnejšie, ale myslím, že už po nemám toľko skúsenosti, nemám za sebou 10 rokov v developmente, mám za sebou zase 2,5 roka v developmente, ale dva úspešné projekty už sú postavené. Kde som si to vyskúšal, ja som sám seba vnímam ako pomerne dobre prispôsobivého človeka rôznym situáciám, že sa viem rýchlo učiť, čiže myslím si, že je to pohode. Ako keď človek vie, o čom hovorí a tie informácie, ktoré bola, sú faktické, tak tí ostatní ho rešpektujú, lebo proste ako na konci dňa fakt nie je možné reagovať inak, ako uznať, že proste je to fakt. Takže tak a potom tá komunikácia už v tom, povedzme s nájomcom, hej, že to je úplne iná komunikácia. Tam treba využiť nejaké negociačné schopnosti, nejakú emočnú inteligenciu a vedieť sa dohodnúť. A potom zase samozrejme je ďalšia komunikácia s tými investormi, keďže to portfólio rastie pomerne rýchlo a potrebujem pomerne dosť veľký tlak na vlastnú ekvitu. Čo znamená, že už dnes realizujeme peniaze od tretích strán. Zatiaľ sa nám to, čo potrebujeme, darí sa, samozrejme, že máme väčšie ambície.
Spomenul si, že máte niekoľko developerských projektov za sebou. A ako si získal dôveru na úplnom začiatku, že si mohol vstúpiť práve do tohto biznisu? Ako to, že ti zverili hneď dôveru, aby si viedol niekoľko developerských projektov naraz?
Myslím, že to bolo najmä na základe prezentácie, ktorú som úplne na začiatku realizoval pred mojimi dnešnými spoločníkmi. A teda, že pochopili, že mám dostatok informácií o tom trhu na to, aby som vedel identifikovať, že čo je dnes tá správna cesta vo vzťahu k tomu release. Tu ich niekoľko samozrejme, ale ja som zvolil tú jednu, ktorá sa dnes javí ako dobrá a udržateľná. Čiže asi nejaká kredibilita toho, čo hovorím. A tak mi to bolo aj potom aj povedané, že tá nejaká vnútorná energia, že človek vidí, že ten človek, že sa nepodá nejakému zlyhaniu, ale jednoducho, že má tú ambíciu tú firmu dotiahnuť minimálne na veľkosť tých ostatných firiem v skupine. A samozrejme, našim cieľom je byť väčší, ale asi toto, že tá faktickosť, kredibilita toho, čo hovorím, a tá energia a chuť pracovať. A druhá vec je, že a jeden z mojich dnešných spoločníkov ma poznal už predtým, už pri zrode cvičiska alebo ešte počas existencie spoločnosti Health Services Group, ktorá ešte dodnes existuje samozrejme, kde sme dochádzali do nejakého obchodného kontaktu vtedy a teda myslím si, že jeho mienka o mne sa tvorila už vtedy a preto ma asi aj oslovil na úplne na začiatku cesty OPC.
A tvoj pracovný pohovor do OPC Group trval koľko? Do zoznamenia so svojím súčasným spoločníkom?
Tak zoznamili sme sa už tak dávnejšie, kedy sme ešte netušili, že spolu niekedy budeme robiť development. A keď to nazveme pohovor, tak ako, neviem, možno, akože nebol jeden, samozrejme, hej, že bol nejaké úvodné zoznamenie sa. Následne som dostal zálohu vypracovať firmu stratégiu, že čo by som zase robil, keby mám k dispozícii povedzme 10 miliónov a do čoho by som investoval, ako by som postupoval a samozrejme obsiahnuť všetky úskalia toho developerského biznisu, že ako sa na ne pozerám, ako ich chcem riešiť a podobne, čo bolo to pomerne dosť komplexná prezentácia. No a po tejto prezentácii pamätám si, že sa na seba pozrie a povie, že OK, sedenie. To si pamätám dodnes, že teda akože sedím, že kde teda budem sedieť. Takže sa to podarilo. A takto, no. Ale bolo to akože, a čo si veľmi vážim na svojich spoločníkoch je, že sú naozaj, že extrémne racionálni a fakticky, že naozaj tie debaty sú veľmi vecné a nechodíme nikdy zbytočne okolo horúcej kaše, nestrácame čas jeden druhého. Vždycky ideme k jadru problému a snažíme sa ho vyriešiť. Tak bol aj tento pohovor, čo bolo fajn.
Tým, že si povedal, že ten pohovor trval niekoľko rokov, lebo v zásade ste sa poznali dostatočne dlho na to, aby si ťa oťukali z každej strany a hovoríš, že tvoji spoločníci sú skutočne fakticky. To znamená, že na teba nechávajú tú nosnú časť exekutívy v rámci toho projektu, čiže proste si sám hodený asi, predpokladám, v tom rybníku developerov, s akým najväčším problémom alebo skúsenosťou si sa stretol v rámci tohto biznisu za tie 2 roky?
Ja som nadväzal na prvú časť tej otázky. A áno, dneska je to tak, že sme 4 spoločníci a 2 sme v exekutíve. A ja mám na starosti ako generálny riaditeľ a spoločník v zásade viac menej celú firmu. A či už je to stratégiu, personálne obsadenie, výber projektov. Schválenie samozrejme robíme všetci. Ale akože ten proces je ako také. Druhý spoločník, ktorý je taktiež v exekutíve, jeho úlohou je vyhľadávať tie nové príležitosti, ktorých akože dnes povedzme, že už nie je toľko, koľko ich bolo pred 15 rokmi, ale stále nejakým spôsobom sú. A myslím, že dnes tá dôvera už tam je taká, že mám viac menej voľnú ruku, viac menej vo všetkom. Samozrejme, že keď ideme robiť akvizíciu, ktorá je niekoľko milióna, tak to musíme schváliť všetci a to musíme odprezentovať, poukázať na všetky atribúty, či už sú to kosty alebo revenues a v zase nejaký život toho projektu, že čo predpokladáme. Keď sa to schváli, tak ideme do akvizície, až potom zase celý ten proces preberám. Ja dneska je to, ako som hovoril, dva projekty už sú otvorené. Venujeme sa teda, aby som upresnil, najmä výstavbe komerčnej nehnuteľnosti. Dva projekty stoja a ďalších 7 je v povoľovacom procese a v budúcom roku budeme stavať minimálne 7 staveb naraz. K druhej časti tej otázky. Tento biznis ako taký, každý jeden projekt obnáša veľmi veľa úskalí a nejakých kritických situácií a nazvime to problémov. A už po mojej skúsenosti, či už s Vyčiskom, z Alcerisis Group, s inou robotou alebo teraz OPCčkom, sa na to pozerám, že žiadny problém nie je tak veľký, aby som ho definoval ako najväčší problém, pretože tie problémy sú v každom projekte, jednoducho sú. Hej, že či už pri začiatku výstavy, či už pri leasingu alebo pri nejakej prevádzke a podobne, častokrát sa stáva, že na človeka alebo človek natrafí na situáciu, ktorú nepredvídal, aj keď sa samozrejme snažím identifikovať všetky rizika vopred, ale niekedy to jednoducho nejde. A pozerám sa na to tak, že to je len vec, na ktorú sa akože stretneme sa a povedzme si akože všetky veci, ktoré súvisia s tým problémom a jednoducho ho vyriešime, pretože každý problém má nejaké riešenia. Niekedy si ešte tak hovorím, alebo čo mi tak pomáha pri tom, že sa nikdy teraz nepoložiť pre nejaký problém, však to sa v zásade nedá. Keď sa pozriem na ľudí typu, ja neviem, keď to preženiem, Elon Musk, ktorý reálne vytvoril spoločnosť SpaceX a vybudoval rakety, ktoré dokážu prísať na mesiaci a vrátiť sa na Zem a prísať a ísť znova, tak problémy v našich projektoch sú zanedbateľné a neexistujú, aby sa nevyriešili. Čiže nesrozumiem, že s najväčším problémom stretám sa s problémami dennodenne, ale všetky sa dajú vyriešiť.
Spomenul si tvoj kariérny vývoj. Cvičisko, Health and Services Group a súčasne teraz je to OPC Group. Čo bolo tvojim motivom opustiť svoj vlastný biznis, ktorý si si sám vytvoril a vstúpiť práve do OPC Groupu?
V rámci Cvičiska mojou ambíciou bol ten biznis ako taký. Hej, samozrejme, že to cvičenie, ten šport ako taký je mojou súčasťou celý život a veľmi ma baví a som veľmi rád, že to cvičisko robí takúto vec a teda, že pomáha ľuďom, či už odstrániť ich pohybové problémy alebo dosahovať ľuďom ich ciele z pohľadu nejakej fyzickej výkonnosti. Videl som svoj potenciál na niečo väčšie, na nejaký ďalší biznis, respektíve možno som to vnímal aj tak, že to cvičisko som dotiahol na nejakú úroveň a chcel sa proste niekam posunúť. Hej, mal som a mám okolo seba ľudí, ktorí proste žijú tým biznisom a robia ho veľmi dobre. A práve tak sa to vyskladalo. Vedie to dneska môj brat Martin spolu so svojimi spoločníkmi, či už je to Boris Topčík, Jakub Chudý alebo Rado Hadža. Dneska je to už aj spoločnosť Evency, ktorá zastrešuje budovanie značky a marketing. A samozrejme spolupráci s ďalšími externými dodávateľmi. Vnímal som to ako nejakú ako ukončenú proste kapitola, že proste idem ďalej do nejakého ďalšieho biznisu. Prišiel Health Services, kde to nebol môj nápad, ale spolužiak z vysokej školy Igor Schild ma oslovil, že dnes na trhu absentuje nejaká spoločnosť, ktorá by dokázala robiť nejakú komplexnú zdravotnú starostlivosť iným spoločnostiam, korporátnym najmä. A takže vytvorím nejaký koncept, keďže máme cvičisko, on má plaveckú školu, má nejaké masáže, potom tam bol ešte Maroš Kyrosovský, Roman Melicher, ktorí robili nejaké fit pobyty aj eventy ako také a Andrej Malarik zase fyzioterapiu, že keď to spojíme, tak budeme vedieť poskytnúť komplexné služby a samozrejme že s využitím aj nejakých externých dodávateľov, doktora a podobne. Tak to mi však veľmi dobré, že jasne, poďme to rozbehnúť a v tých prvých rokoch to nie je tak, že sme boli ako celkom úspešní, zrobili sme akože niekoľko eventov ročne, niekoľko desiatok by som povedal, mali sme aj väčších, menších klientov a taktiež v nejakom období zase spochopil som ten business case, spochopil som situáciu na trhu, áno, má to potenciál a dostali sme sa niekam a potom znova som si povedal, že zase by som sa chcel posunúť niekam ako do väčšieho biznisu, keď to tak poviem. A nie len z pohľadu peňazí, ale samozrejme aj z pohľadu nejakého dopadu na spoločnosť a možnosť expanzie a tak ďalej. A ja už som medzičasom robil vtedy agenta v rámci real estateu a pre spoločnosť Mayflower som robil agenta, ktorá poskytovala konzultačné služby spoločnosťami ako je J&T Real Estate, Cresco alebo Istro Conti a teda prenajemili nákupné centra alebo iné komerčné nehnuteľnosti pre nich. Čiže mojou úlohou bol v zásade, že ty postavíš eurovo a ja som človek, ktorý ťu naplní obchodmi. Takže som robil takéhoto agenta, čo to bol nejaký môj prvý kontakt s real estateom a s týmto biznisom, s retailom ako takým. No a potom spoločnosť sa dostala k svojmu prvému developmentu ako takému, kde som videl zase, už aj predtým sme videli, ako tie projekty rastú a tak ďalej, a to ma na tom strašne bavilo, že vidieť hmotne, ako niečo proste vyrastie zo zeme, ako prinesieme tým ľuďom nejaký vyšší štandard občianskej vybavenosti v tom danom regióne alebo v tej danej mestskej časti. A potom začal chápať zase tým finančným inštrumentom, ktoré sa dajú následne využiť, keď už to stojí. A to ma strašne, strašne lákalo a zrazu prišla táto ponuka.
Čo je to vlastne OPC Group a v čom je jej jedinečnosť?
OPC Group je dnes spoločnosť, ktorá sa venuje najmä výstavbe a prevádzkovaniu komerčných nehnuteľností. Asset, ktorému sa dnes vo veľkej miere venujeme, sú retail parky. Retail park je to centrum, ktoré zoskupí viacero predajcov typu Pepco, Kik, Teddy, Isk, potraviny a tak ďalej. A čo je špecifikom retail parku ako takého, je, že ten vstup do prevádzok je priamo z parkovacích státí. A nie sú tam viac menej skoro žiadne spoločné priestory, až nejakú technickú miestnosť, prípadne nejakú zásobovaciu chodbu. Ten asset z môjho pohľadu sa dá, je tam viacero využití, ale tieto využitia sa dajú zase aplikovať aj na logistiku, aj na shopping a podobne. Ale javí sa ten asset ako povedzme, že rezistentný voči či už nejakej finančnej kríze, alebo aj v covide sme to videli, že tieto retail parky boli skôr otvorené, vzhľadom na to, že tie predajne sú tam veľkometrážne, nie je tam spoločný priestor, kde by sa tí ľudia stretali teda okrem tej predajne. A taktiež aj tá nákladová výnosová stránka je sa aj ako efektívnejšia. Čiže venujeme sa výstavbe takýchto retail parkov. Ako som povedal, dva už sú hotové, ďalších 7 na ceste. Už vlastne pozemky a povolujeme. A máme samozrejme naplánované nejaké ďalšie akvizície, čiže toto. A to je ten začiatok, tak to vnímam, ale z môjho pohľadu ambícia OPC je byť komplexnou spoločnosťou a mať diverzifikované to portfólio, či už investičné, alebo v rámci vývoja nejakého ďalšieho produktu. A tento real estate vidím ako skvelý základný kameň na nejaký ďalší raz v iných oblastiach, vzhľadom na to, že ten real estate je pomerne stabilný biznis, keďže jednoducho kolektujeme nájomné za dobre odvedenú prácu v rámci tej stavby ako takej. A samozrejme je tam možno nejaký releasing a podobne, ale tak snažíme sa vytipovať tam miesta tak, aby to proste dlhodobo bolo udržateľné a úspešné. No a tým, že je tento biznis takýto stabilný z môjho pohľadu, tak nám, keď už nadobudne nejakú veľkosť, tak nám dokáže poskytnúť veľmi dobrý základ na ďalšiu expanziu v iných oblastiach. Dnes ich neviem identifikovať, ale pracujeme na tom, a bavíme sa o tom interne, že čo by mohla byť tá ďalšia oblasť, do ktorej by OPC išlo. Ako vám dnes neviem definovať, ale verím, že v najbližších rokoch sa nám to podarí zrealizovať. V čom vnímame tú rezistentnosť je aj to, že tie nájomné zmluvy s tými tenantami obsahujú inflačné doložky. Čo znamená, že v nejakej miere sa vždy, každý rok to nájomné sa zvýši o nejakú mieru inflácie. Že niekto má 100%, niekto menej a tak ďalej, podľa veľkosti samozrejme predaj a tak ďalej. Čo znamená, že tí naši investori, alebo my vieme v zásade slúbiť tým našim investorom, alebo teda deklarujeme, že prostredníctvom týchto inflačných doložiek a vieme držať krok s nejakou situáciou na trhu a nie sme ňou až tak ovplyvnení. Hež, dneska to vidíme, aká je inflácia vysoká, ako to zasahuje do cien energií, do cien komodít a podobne. Áno, samozrejme, stávame drahšie, aj prevádzkujeme drahšie, ale tie inflačné doložky nám pomajú každý rok sa s tým lepšie vyrovnať, pretože to nájomné prirodzene vstúpa prostredníctvom týchto inflačných doložiek.
Si účastník medzinárodne uznávanej súťaže Forbes 30 po 30. Povedz nám o tom viac. Čo je to vlastne ten Forbes 30 po 30?
Je to rebríček 30 ľudí, ktorí sú povedzme úspešní v nejakej oblasti a majú 30 alebo menej rokov. Ja som to vždycky počas svojho štúdia, keď som začal teda registrovať, že nejaký Forbes existuje a teda, že nejaký rebeček 30 po 30 a podobne, tak som vždy som to kúpil a čítal som o tých ľuďoch, teda, že kto sú tí ľudia, hej, že najprv som si predstavil, že to musia byť nejakí ľudia akože s nejakými superpowers a tak ďalej. Ale čím ďalej som dospieval a už som začal podnikať a podobne, tak ako otvorene poviem, že áno, bolo mojou ambíciou sa tam akože raz dostať A tak to prišlo, že ja som v nejakom momente, už neviem, ktorý to bol rok, ale vtedy sme sa venovali najmä cvičisku health services, tak jeden môj známy ma odporúčil šéf-redaktorovi, s ktorým som sa aj stretol. A vtedy to bolo vlastne cvičisko health services. A bavili sme sa o tom a tak ďalej, ale nebolo to to cvičisko health services také veľké, aby to bolo súčasťou 30 po 30. Ale podľa mňa, že ostaneme v kontakte a však uvidíme, že ako sa čas vyvinie, kam sa posuniem a tak ďalej. No a keď vlastne sa stalo toto, že začal som vlastne viesť a byť partnerom v OPC a urobili sme nejaké prvé akvizície, usarysovali vlastne nejaké prvé projekty, ktoré teda už boli vo výstavbe a nejaké ďalšie akvizície a tak ďalej. Tak sme si napísali, teda ja som mu napísal, že dajme si kávu, povedal som mu o tom, že čomu sa dneska ja venujem a tak ďalej. Pozrel si to, povedal, že ako vyzerá to celkom veľké. A povedal, že OK, že toto by sa tento rok akože hodilo do tohto rebríčka a teda, že ma zaradí do nejakého výberového konania, alebo ako to nazvať, kde si viem predstaviť, že tam akože mali rôzne business casey a ľudí a asi ich bolo niekoľko desiatok stoviek. A, no a potom sa mi teda ozval, že ma vybrali, tak to ma ako veľmi, veľmi potešilo. Samozrejme, že to nebola len moja zásluha, ale týmto by som chcel možno aj poďakovať celému týmu OPC, že je to naša, je to výsledok našej týmovej práce, nielen moje.
A čo ti to dalo do života?
Kontakt s tými ostatnými ľuďmi, pretože každý jeden z tých ľudí, ktorí tam boli, sú niečím zaujímaví a väčšina robila nejaký úplne iný biznis a veľmi ma bavilo sa s nimi rozprávať o tom ich business case, že s akým problémom sa stretávajú, akým spôsobom expandujú, čo riešia a tak ďalej, že o čom je ten ich business case. Že to ma veľmi zaujímalo a snažil som sa akože porozprávať s čo najväčším množstvom tých ľudí a to je taký náboj, také nejaké motivácie alebo ďalšie energie do ďalšieho budovania, keď vidím, že koľko sa toho deje na svete, že človek ani nevie, že kde všade sa robí nejaký biznis a v akej oblasti. Dalo mi to taký ďalší náboj energie do ďalšej práce, by som povedal. Možno aj nejaký pocit, nechcem povedať, že zadozučenie, ale také, že tak poteší to človeka.
Sa na teba pozerali práve tvoji kamaráti a rodina, keď si sa tam dokázal nominovať.
Boli z toho šťastní, nadšení a teda písali mi a spolu sa som nejakým spôsobom tešili. Z čoho som bol veľmi rád, hej, že od nikoho som necítil nejakú, ja neviem, závisť alebo niečo podobné, však nie je čo závidieť na konci dňa. A to bolo také super, hej, že som cítil takú veľkú rodinnú podporu aj či už keď sme sa stretli osobne alebo prostredníctvom nejakých správ, telefonátov a podobne, čiže bolo to veľmi fajn.
Toto je Razer Real. Razer Real by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Razer. Razer sa zaoberá vývojom a distribúciou doplnkov výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Razer. Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot. The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chceš stať súčasťou inšpiratívneho tímu ľudí v Bratislave, The Spot je to správne miesto. Toto je Razer Real.
Teraz by som sa pozrel do športového sveta a chcel by som nájsť niekde paralelu a presne to sa spýtam, lebo si celoživotný športovec. Vidno to v tebe, máš to v krvi. Čo majú podobné developerský biznis a thajský box, ktorému sa aktívne venuješ alebo si sa aktívne venoval v minulosti?
Ako venujem sa mu stále, ale už som si povedal po tomto poslednom zápase v júni, že už nepotrebujem ísť na zápas, ale to bol taký, akože, taký rozlučko, by som povedal. Ale stále akože trénujem aj spávam a tak ďalej. A čo je spoločné? No asi to, že sa človek nemôže nehať a položiť v úvodzovkách nejakou ranou. Hej, a že tie problémy alebo problémové situácie nastajú tak v tom zápase, ako v tom developerskom biznise, kedy človek môže byť dokonca zrazený k zemi, hej, počítaný alebo knockoutovaný, keď už to úplne spájam. A jednoducho tá vôľa sa akože postaví dokončiť ten zápas a vyhrať ho samozrejme. A to predtým, to čo mu predchádza, hej, že tá príprava, nejaká disciplína, nejaká životospráva, nejaká oddanosť akože tomu športu a príprave, uvedomenie si dôležitosť tej prípravy a samozrejme ambícia podať čo najlepší výkon a dotiahnuť to do víťazného konca, tak si myslím, že toto sú všetko veci, ktoré sa vyskytujú aj v tom developmente, hej, že človek musí absolvovať veľmi precíznu prípravu toho projektu, pretože už potom, keď sa kúpi ten pozemok, tak už tie peniaze sú tam, už to musíme dokončiť. Čiže tá príprava pred tou kúpou musí byť veľmi precízna a musíme vedieť vyhodnotiť všetky možné rizika a naplánovať ten projekt veľmi dobre. a následne ho samozrejme postaviť a dotiahnuť do víťazného konca. Čiže tam si myslím, že je veľmi veľa, nazvime to, psychologických podobností, ktoré aj mne pomohli v živote ako takom. Hej, že ten thajský box, si myslím, že je práve o tomto, o nejakej disciplíne, a tá disciplína je v zásade v každom aspekte života asi jedna z tých najdôležitejších.
Tak ako si povedal, nedávno si mal svoj zápas. Ak sa nemýlim, bol to Titans Fight Night. Viem, že takú kuluárnu informáciu, že si sa do ringu vrátil po 7 rokoch. Čo ťa motivovalo sa opätovne vrátiť do ringu?
Počas tých 7 rokov stále trénoval. Ja bol som na cvičisku, kde sa pripravujú rôzni iní zápasníci typu Ronnie Paradiser, Tomáš Deák, Robo Pukač a tak ďalej. Je ich naozaj už mnoho. A vzhľadom na to, že teda Boris Topčič je samozrejme veľmi dobrý trenér a ako aj ostatní, ktorí sú súčasťou kondičnej prípravy týchto borcov. No a to je, jak by som to povedal, taká možno chlapská vec, že keď som tam a toto oni vedeli, že zápasy my sme spolu trénovali počas toho obdobia, kedy som zápasil aj ja. A je to možno aj také podpichovanie pri tom sparingu a toto a že a to ma tak motivovalo, respektíve sa tak povedal, že ešte raz by som to chcel zažiť. No jednak je toto, že to nejaká, nazvime to, chlapská vec. A aj moja osobná možno chtíč, ambícia to ešte raz zažiť. Predsa len ten tréning je diametrálne odlišný od toho, ako keď už človek vstúpi do toho zápasového ringu. A ten nál toho adrenalinu a tá samotná skúsenosť je pre mňa vždy niečím špeciálna. A myslím, že každý zápasník presne vie, o čom hovorím. Tak to prišlo, že a zároveň som si v decembri minulého roku som vlastne mal 29 a pred 30-tkou sa ešte raz dám do zápasovej formy a nastúpim na zápas proti relevantnému superovi. Sloval som celú prípravu a zážitok bola samozrejme tá cesta. Ne, že proste tie skupinové sparingy, individuálne tréningy, kondičné práve, bolo to extrémne náročné samozrejme po prípracovom nasadení, ktoré počas týchto mesiacov bolo. Takže celko kvôli aj tej ceste, aj tomu samotnému zážitku, aj možno dokázaniu si samému sebe, že stále sa dokážem dať do zápasovej formy a zase poraziť človeka, ktorý zhodou okolností môj super bol aktuálny majster Slovenska, čo bolo akože výzva pre mňa, akože bol samozrejme mladší, ale zápasovo mal viac zápasov ako ja.
Veľmi zaujímavé počuť, lebo ja tiež mám nejakú tú históriu športu, ale samozrejme vrátiť sa po toľkých rokoch do ringu alebo na súťažné pódia, to chce obrovskú gúraž. Ale samozrejme tým, že dneska aktívne podnikáš, si manžel, otec. Ako sa na tvoje rozhodnutie opätovne vstúpiť do ringu pozerala rodina?
Musím povedať, že v tomto bola mojou veľkou oporou moja žena, ktorá, chápem, že aj mi to samozrejme, že ona ako žena samozrejme, že sa bojí a tak ďalej. A na druhej strane rozumie tomu, že je to niečo, čo moja osoba možno aj potrebuje, hej, že mať proste nejaký cieľ a nejakú ambíciu a pracovať na niečom a že proste stojí pri nej, pôjde tam, bude ma podporovať. A ona bola ten prvý, komu som to povedal a veľmi ma podporia, čo ma v tom utvrdilo a možno aj jej som to chcel, akože že dokázať, že to proste jednoducho dám. No a rodina ako roznázor, niekto, že je jasné, super, poď, niekto, že je ti to ešte treba, kokos, akože sa tu mlátiť do ringu a niečo. Ale akože skôr by som povedal, že 80% bolo veľmi pozitívnych a podporujúcich ľudí, takže fajn, veľmi fajn.
Mal si strach pred vstupom do ringu, že to môže skončiť aj v tvoj neprospech?
Vieš, práve, že ja mám taký mal som počas toho, ako som zapísal aj teraz, taký zvyk, že si to jednoducho nepripúšťam tú možnosť. Proste vo svojej hlave som si nikdy nepredstavil, že by som mohol prehrať. Ale tak sa treba nastaviť, hej, že ono, tie bojové športy sú práve o tom, keď tam človek ide s tým, že prehrá, tak jednoducho prehrá. A keď tam človek ide s tým, že samozrejme, že treba byť pripravený na to, čo bude potom, hej, že proste nechať sa položiť a tak ďalej, ale zase som to nikdy nepripúšťal a povedal som, že jednoducho urobím všetko, čo môžem preto, aby som úspel a budem si proste v tom veriť, viem, v čom som dobrý a tak ďalej a tak si sugerovať do hlavy tú výhru. Takže či som mal strach, skôr poviem, že trochu stres, nie strach. Ale ten stres je zdravý, pretože človek je potom obozretnejší a jeho reflexy sú, nazvime to, efektívnejšie.
V rámci bojových športov, kulturistiky sa s prípravou samotnou spája veľké množstvo mýtov. Vedel by si mi jeden mýtus, akýkoľvek si vybereš, vyvrátiť, že je to proste zlý pohľad na šport alebo zlá interpretácia nejakého faktu?
Mm-hmm. Veľmi veľa ľudí si myslí o bojových športoch typu box, tajský box, kickbox, MMA a podobné, že je to jednoducho bitka, čo nie je pravda. Že každý z týchto športov je veľmi taktický a väčšinou tí, ktorí sa tam vyslovene idú pobiť, väčšinou prehrajú. Vzhľadom na to, že tá taktická príprava a technická príprava je jednou z najdôležitejších zložiek toho výkonu ako takého a samozrejme potom je tam tak odlišná, aby človek to uboxoval. Ale asi toto je taký, čo sa týka tých bojových športov, tak najväčší mýtus, že to sú proste všetko bitkári, ktorí akože nerozmýšľajú a práve opak je pravdou, že to až by som bola taká šachová partia niekedy, hej, vidieť si naštudovať toho supera, vedieť, ktoré stránky má silné, ktorú kombináciu často používa, na čo reaguje, čo je jeho slabá stránka. A následne to natrénovať a následne aj aplikovať v tom zápase, čo je veľmi náročné na hlavu, na taktickú-technickú prípravu.
Tvoj život vyzerá byť, ako si povedal, dosť naplnený a myslím, že aj celkom náročný na zladenie toho time managementu. Ako sa ti darí sklbiť život podnikateľa, športovca a ešte aj manžela?
A otca.
A otca, presne.
Ako som povedal aj predtým, je to viac menej o tej disciplíne a nejakom plánovaní. Čo sa týka športu ako takého, tak už myslím, že už sú to skoro 3 roky. Mám takého svojho sparring partnera, s ktorým akože dennodenne trénujeme spolu. A je to o 5 ráno, že teda o 5, najneskôr 5:15 už sme v gyme. A robíme zase taký komplex, že aj vzpieranie, aj silový tréning, aj nejaký funkčný tréning, aj box, samozrejme, aj nejakú kompenzáciu. A trénujeme každý deň. A do toho potom, že každý máme nejaké svoje aktivity, že ja chodím možno raz do týždňa plávať alebo behať. A čiže trénujem jednoducho veľmi skoro ráno. Čiže veľmi skoro ráno prídem domov, odveziem už dnes malho do škôlky a snažím sa byť čo najrychlejšie v office, vzhľadom na to, že tých povinností je pomerne fakt, že dosť pri tých všetkých projektoch. V práci znova je to asi o tej disciplíne, samozrejme dobrom delegovaní, a dobrej komunikácii a s kolegami, vedieť, navodiť takého tímového ducha. Že všetci ťaháme na konci za jeden povraz a každý je dôležitý a sme zase taký silný, ako je silný náš najslabší článok. Čiže každý si musí byť vedomý, že jeho práca ovplyvňuje prácu toho druhého. Budovať nejakú firemnú kultúru a dobre delegovať, byť disciplinovaný v tých svojich úlohách, čiže ten kalendár musí byť vždy dobre naplánovaný, keď priznám, že niekedy jednoducho v tomto rýchlom mestskom živote človek niekedy proste zabude na niečo a tak ďalej, však sme všetci ľudia, aj mne sa to stáva. No a rodina je to, už je dnes už ten, nazviem to nočný život, ja samozrejme išiel do úzadia a tým nerovím, že teraz akože už nechodím vôbec von, to nie. Ale už si užívam ten voľný čas viac menej s tou rodinou, že to ma proste baví viacej venovať sa deťom a byť pri nich, pri tom ako rastú, učia sa tá veci, snažiť sa byť im nápomocný a samozrejme byť oporou svojej žene a tie víkendy a podobne tráviť spolu. A jeden kamarát to veľmi dobre napísal, sa mi strašne páčilo, Dominik Hopiak to bol, a napísal takú vetu, že premenil divoké a hlboké piatkové noci na svieže a svetelné sobotné rána. To je naozaj veľmi dobrá veta a tak to aj je.
A ako tráviš voľný čas?
V rámci týždňa mám takú rutinu, že snažím sa, keď vládzem, tak snažím sa ešte na záver dňa, večer si pred spaním prečítať pár strán nejakej knihy a snažím sa kontinuálne vždy čítať nejakú literatúru. A potom sa s rodinou, že s malým viac menej 3-4 krát od týždňa chodím na nejaké tréningy.
Cítiť z toho, čo hovoríš medzi riadkami, že máš rodine pohodu? Ako sa tvoja manželka pozerá na to, že si podnikateľ?
Tak ona je tiež taká, by som povedal, že businesswoman. A veľmi v tom podporuje a tie debaty s ňou sú pre mňa veľmi akože vecné a dávajú mi vždycky niečo. Ona má akože veľmi zdravý pohľad na vec, je v niečom samozrejme lepšie ako ja, v niečom zase lepší ja, tak sa vzájme doplňa a podporuje ma veľmi. Akože ona tomu rozumie, tej nejaké akože biznesové ambície a podobne, čiže to je fakt super, že je takáto.
Čo by si chcel vedieť na začiatku svojho podnikania dnes?
Keď mám povedať, že čo by mi akože veľmi pomohlo vtedy, tak samozrejme mať extrémne vyladený Excel z pohľadu akože nákladovej stránky, výnosovej stránky a fakt, že veľmi, veľmi precízne plánovať. Čo dneska samozrejme robím, ale na úplnom začiatku to, keď sme proste boli piatáci na vysokej škole a tak ďalej, tak akože plánovali sme nejako. Ale toto je akože veľmi dôležitá časť, možno fakt tomu venovať veľa času, ale sa na druhej strane som asi rád, že to bolo tak, ako to bolo, hej, že nejakým spôsobom som si svoju cestu v určitých fázach svojho života musel jednoducho vyšlapať sám, naučiť sa, aj veľakrát padnúť, aj veľakrát proste urobiť chybu, prísť o peniaze, zarobiť peniaze a tak ďalej, že to formuje toho človeka, formuje ho a tvorí akože jeho nejaký základ a tá skúsenosť, je to na konci o skúsenostiach. A aj keď nechcem znieť ako človek, ktorý akože už má za sebou niekoľko úspešných exitov a podobne, ja som viac menej na začiatku svojej cesty, ale myslím, že som rád za to, že to bolo takto a tie chyby sú dôležité. Samozrejme, nemôžu to byť chyby, ktoré akože stoja teraz veľmi veľa. A na tých chybách sa človek učí a sú to tie skúsenosti, ktoré toho človeka posúvajú vpred.
Ďakujem ti pekne za túto odpoveď, bola veľmi pekná, prešli sme si celou paralel do tvojho doterajšieho života, ale samozrejme od tej vážnosti by sme mohli prejsť trošku do takých lifestyleových otázok, takých tých zaujímavých. Môžeš odpovedi venovať viac času, samozrejme môžeš odpovedať aj z vole, ja nechám to na teba. A keď sa pozrieš teraz spätne do svojej športovej kariéry alebo len do tvojich športových zážitkov, čo bol jeden z najlepších a najvtipnejších zážitkov, ktorý si zažil?
No asi tak najzabavnejšie boli tie sústredenia všetky s chalmi, proste keď sme boli ako futbalisti, alebo keď sme chodili proste hrať ďaleko a sústredenia, akože tých strašne, že ťažko sa mi identifikuje ten najvtipnejší alebo najlepší zážitok. A skôr som odpovedal tak, že ten šport ako taký je, môj osobný názor je, že je extrémne dôležitý a ja pre svoje deti chcem, aby športovali, pretože jednak sa tam akože stretne strašne veľa ľudí, čo sa aj v budúcnosti potom človek, keď hral v štyroch tímoch, tak už to je len, povedzme, že keď je v kádri 20 ľudí, tak to už 80 ľudí, z ktorých každý niekde bude, však my dva, ja sme tiež spoznali nejako. Taký mám najpamätnejší toto a možno ten zápas o opasok majstra Euroligy, čo bol jednak že najťažší zápas, ktorý som mal, že bol 3x3, dali nám remízu, čiže sme šli do extra roundu. A viac menej 90% jaziev, ktoré mám na tvári, mám z toho zápasu. Čiže to bol akože taký silný výkonnostný zážitok.
Čo si kúpil z prvej výplaty?
Mám ho dodnes odložený, taký dlžek a náramok.
To si bol určite fotbalista vtedy,
však? No jasné, som hral v Žiline, to už bolo súčasťou imidžu.
Chápem. Ktorý československý športovec je pre teba najväčšou inšpiráciou?
Čiže by som povedal, že je ich asi viac, keď začnem od tých akože široko ďaleko uznávaných, napríklad Marian Hossa, hej, že ako jeden z mála Slovákov, neviem či jediný, to neviem, ale jeden z mála je ako Hall of Fame, Chicago Bulls, jeho číslo vyradili, akože to je úplný extrém. Alebo moja spolužiačka vysokej školy, Monika Weigertová, to je akože, možno by som spomenul jej príbeh, že ona je však niekoľkonásobná majsterská Slovenska, reprezentantka Slovenska na medzinárodných podujatiach a ona si prešla ťažkým zraním achilovky. Fakt, že rok a pol, možno dva to dávala dokopy, ale tak, že znova začala pretekať a znova začala vyhrávať. Že každý z týchto športovcov, ktorý dokáže obetovať tie, povedzme, iné radosti života a tak ďalej, že proste dokáže byť tak disciplinovaný, že proste obetujú zábavu a toto všetko pre ten svoj výkon, a fakt je, proste dodržuje životosprávu maka, tak ja potom dosiahnem ten výsledok, tak každý z takýchto ľudí je pre mňa obdivuhodný, pretože to je extrémne náročne byť takto disciplinovaný a tak dlho, lebo tie výsledky neprichádzajú po roku, ani po pol roku, ani po dvoch.
Myslíš si, že zaslúžil by si Karol Zvémola odvetný zápas s Vegom?
Určite áno. Ako myslím si, že tak racionálne, keď sa na tým zaniesť, tak je to otázka peniazy. Ale bolo by fajn, keby sa niekto našiel, kto by im to zaplatil, aby si dali ešte jeden zápas.
To a čo ťa v živote najviac ovplyvnilo?
Otec a šport.
Inak to som si myslel, že ten šport tam bude. Tvoja práca je veľmi náročná. Tvoj život bol doprevádzaný stále neustále športom. Čo ťa stále motivuje napredovať? Kde hľadáš tú vnútornú silu a chuť ísť stále dopredu?
Som taký človek, ktorý jednoducho nechcem len tak akože sedieť a proste polemizovať o niečom. Jednoducho tá nejaká potreba alebo ambícia vidieť nejaké ďalšie veci, projekty, proste raz, dokončovať ich a nejakým spôsobom byť aktívny a byť prínosný, či už pre firmu, spoločnosť, kamarátov, rodinu. A keď to tak nepreženiem, keď poviem, že sa snažím sa sledovať alebo porovnávať sa možno s tými akože najúspešnejšími a samozrejme aj mojimi spoločníkmi, na konci veľmi úspešní ľudia v tom, čo robia. alebo aj so svetovoznámymi ľuďmi, a že si tak povedať, že akože však je to stále človek z mesa a kosti a jednoducho dokázal to, čo dokázal, a to isté môžem dokázať aj my tu.
Čo je tvoja najväčšia životná túžba?
Skôr by som povedal, že taký cieľ je v rámci svojich aktivít pomôcť čo najväčšiemu množstvu akože priateľov a ľudí okolo mňa. A či už pomôcť akože tým, ktorí to potrebujú, alebo pomôcť aj takým spôsobom, že vyhľadávať a komunikovať s mladými talentami, so šikovnými ľuďmi a dať im proste príležitosť a priestor sa uplatniť a rozvinúť sa, tak ako to bolo poskytnuté napríklad mne. A možno takým prácem, že vybudovať tú spoločnosť fakt, že tu ostane dlho po mne, lebo nie je to o mne, je to o tej firme. A aby sme boli proste, tak nazvime to verejne prospešnou firmou, hej, že aj napríklad, že na development sa vždy pozerá, hej, že proste nejaká stavba, nejaká uhlíková stopa, blablabla, ale však dneska už máme mechanizmy na to, ako to eliminovať. A niečo po sebe jednoducho zanechať a dociahnuť to na takú úroveň, že budeme schopní, alebo budem schopný aj finančne, aj inak pomôcť akože tým, ktorí to potrebujú a rozvíjať aj nejaké projekty, ktoré nie sú vyslovene len za účelom akože zisku ďalšieho, ale dotiaľ na takú úroveň, že proste budem mať prostriedky na to takéto niečo robiť asi. No.
Aké je tvoje životné moto?
Nobody cares. Work harder. Asi tak by som to povedal. Lebo ono, takže nikoho nezaujímajú naše problémy. Nikto to nerad, akože samozrejme vyrozprávať sa toto áno, ale nikto to nezaujíma, jednoducho proste makaj ďalej, odmakaj si to, hej, že proste to, že niekto, niečo sa mu nepodarilo, alebo niečo mi nejde a podobne, akože who cares, proste work harder, asi tak by som povedal.
Keby si mal dať mladým iba jednu radu, aká by to bola?
Nebať sa odmietnutia, urobiť vždy prvý krok, že nebať sa odmietnutia z toho pohľadu, že strašne ľudí má nejaký nápad, ale pochybuje o sebe, že či už zodvihneme telefón, otvoríme dvere. No, chod tam, vykopni tie dvere a tu som a proste predaj sa. A čiže nebať sa akože zlyhania a urobiť ten prvý krok, respektíve vždycky akože robiť na konci dňa, pretože častokrát je to, že niečo mám v hlave, plánujem niečo, rozmýšľam nad tým a si to vizualizujem, že toto by bolo skvelé, super, ale na konci dňa akože chleba sa láme pri tom, keď to idem robiť. Ej, že a niekedy ľudia a tí mladí ľudia strašne dlho strávia tým nejakým akože rozmýšľaním o tom plánovaní a to je dôležité, prípravu mať dobrú, áno, ale treba proste aj urobiť nejaký prvý krok, pretože či už ten telefonát, stretnutie, prezentácia, niečo, post na Facebooku, založenej stránky, proste, že vtedy sa to začne, už proste niekto si to všimne a ten ti zrazu povie, že však poznám tohto, ten by ti mohol pomôcť a už je, máš možno nejakú odpoveď na otázku, na ktorú si nevedel odpovedať, proste urobiť ten prvý krok, robiť to a ono sa to nejako vyskladá, keď človek aktívne na to proste bude robiť a bude sa snažiť a tak ďalej, tak to docieli, pokiaľ na tom fakt bude makať. No. Čiže urobiť proste prvý krok vždy a nebať sa zlyhania.
Veľmi pekne ti ďakujem, toto bola moja záverečná otázka. Myslím si, že tento rozhovor bude pre veľa mladých ľudí absolútnou inšpiráciou, pretože tam nájdu veľa spojení, čo sa týka športu, ambicioznosti a možno, že aj toho segmentu, v ktorom podnikáš dneska. Tak ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas a priestor povedať mi tvoj príbeh a zoznámiť sa aj s našim publikom Razer Real.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bolo mi potešením. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Mire, za takto na záver ti ešte odovzdám balík od Razeru. Je to Energy Brain Hacker. Ja už viem, že máš skúsenosť. A nebudem ho teda popisovať. Verím, že ti pomôže a naplní tvoje ďalšie očakávania a podporí ťa v nadpredovaní.
Určite, moja skúsenosť je veľmi dobrá a teda ďakujem, že mám ďalšie do zásoby.
Rado sa stalo. Tak ti ďakujem krásne.
Díky moc.
Díky.